50 languages.
13.
13.
Activities.
اسألي كتير.
What does Martha do?
Martha نيمين айналысат.
She works at an office.
Ол кеңседе жұмыс істейді.
She works on the computer.
Ол компьютермен жұмыс істейді.
Where is Martha?
Марта қайда?
At the cinema.
Кинода.
She is watching a film.
Ол фильм көріп отыр.
What does Peter do?
Петер немен айналысады?
He studies at the university.
Ол университетте оқиды.
He studies languages.
Ол тіл үйренеді.
Where is Peter?
Петер қайда?
At the cafe.
Кафеде.
He is drinking coffee.
Ол кофе ішіп отыр.
Where do they like to go?
Олар қайда барғанды ұнатады?
To a concert.
Концертке.
They like to listen to music.
Олар музыка тыңдағанды ұнатады.
Where do they not like to go?
Олар қайда барғанды ұнатпайды.
To the disco.
Дискотекаға.
They do not like to dance.
Олар билегенді ұнатпайды.